minä en enempää siitä kerro sitä Israelin matkasta, vaikka sitä olisi paljon ihania yksityiskohtia. Mä oon justiin sitä kirjoittanut semmoista kirjettä näille meidän kannatusyhdistyksen jäsenille, mikä varmaan huomenna kolahtelee niille, jotka on siinä mukana postiluukuista. Mutta tuo pöydälle mä jätin tällaista kirjettä, minkä suurin osa teistä on saanut, jotka on postiuslistalla, niin tällaisen tammikuussa tehdyn uutiskirjeen. Mutta jos joku ei ole mun postiuslistalla, niin siinä on jonkun verran opetusta kärsimyksestä, vähän siitä näkökulmasta, että miten meidän tulisi suhtautua kärsiviin sisariin ja veljiin ja tietysti kärsiviin ihmisiin myöskin tuolla maailmassa, jotka ovat kuolemassa synteihinsä. Sitten siinä on seuraavana otsikkoina, että ahkeroitse, että Jeesus tulee pian, että me saataisiin se ahkeruus niin kuin pyhän hengen voitelussa, eli semmoinen ahkeruus, joka miellyttää Jumalaa. Sitten siinä on sitten tavallaan viimeisenä opetusaiheena on aikamme nehustan on otsikkona, ja siinä sitten käydään läpi tätä, että kuinka seurakunta on mennyt vinoille raiteille, kun pyhästä hengestä on tullut palvonnan kohde, ja koska Raamatussa pyhä henki ei ole palvonnan kohde, koska tässä Uuden liiton temppelin järjestyksessä pyhä henki meissä ja meidän kautta rukoilee ja palvoo Isää Jeesuksen nimessä. Niin hän, joka meissä palvoo, voi samaan aikaan olla palvonnan kohde. Mutta sitä voi tutkia lisää. Sitten täällä joku toivoi, että mä jotakin kertoisin sitä Yhdysvaltain matkasta, ja otan siitäkin tosi vaan lyhyesti, että kun moni on kiinnostunut siitä, että miten se Pinninkien elämä sitten oikein on mennyt, niin siinä kävi sillä tavalla, että Emili siirtyi sinne taivaan kotiin sitten samana päivänä, kun minä sieltä heidän luotaan sitten lähdin sieltä Samon nimisestä kaupungista sieltä Idahosta. Ja se oli semmoinen kova taistelu ja tuskallinen, ja se syöpä painoi hänen keuhkojaan, ja se hengitys oli tosi semmoinen vaikea siellä elämän viimeisillä, voiko sanoa, vuorokausilla ja tunneilla. Ja mä menin sinne sitten ihan sen ajatuksen kanssa, että tiesin, että Emili lähtee pian, että ei hän välttämättä tarvii enää minun rohkaisujani, mutta sitten koin, että kun Gordonilla on ikä jo 82 vuotta, että hän ehkä tarvii semmoista hengellistä tukea, kun hän lähestyy sitä hetkeä, että pitkällinen vuosien yhteiselämä puolison kanssa päättyy. Ja ennen kuin mä läksin sinne, niin mä näin sellaisen ilmestyksen, tai kun mä soitin hänelle ennen kuin mä läksin ja rukoilin, niin mä näin sellaisen ilmestyksen, missä oli semmoinen punainen, aivan täydellinen, se ei ollut ylikypsä omena, mutta se oli täydellisesti kypsä omena, ja se oli sitten vielä kiillotettu ja niin kuin vahattu se pinta, ja sitten pyhä henki kiinnitti huomioon sitten siihen niin kuin siihen kodan niin kuin tikun päähän, mistä se riippuu puussa, ja näytettiin, että vielä siellä sen tikun päässä, mistä se riippuu omenapuusta, niin tehdään vielä hetki työtä, ja se kuvasi sitä Emilin elämää, että se, niin kuin sana sanoi, että sen nisujyvän täytyy tulla pudota maahan ja kuolla, että voi syntyä elämään, niin hän niin kuin oli täydellisesti valmistettu sitten lähtemään sinne Jumalan tykö. Mutta se niin kuin puhutteli minua siitä, että kuinka Jumala tekee niin kuin yksityiskohtaisesti työtä, että se ei vielä riittänyt, että se omena oli jo täysin valmis, vaan vielä siinäkin kohdassa tehtiin työtä, mistä se omena riippui siitä omenapuusta. Ja sitten niin sehän sitten leikkasi Emilin sinne taivaan kotiin. Mutta Koron jatkaa nyt työtä, kuitenkin hän lähtee tämän kuun lopussa Kambodžaan kuukaudeksi ja sitten tulee heinäkuun alussa takaisin sinne kotiin ja sitten lähtee elokuussa Peruun sitten tekemään taas kuukauden työjakson, että hänellä on täys halu jatkaa tätä palvelustyötä niin kauan kuin Herra hänelle voimia suo. Ja muutenkin se oli sellaista, se Amerikan matka sellaista kärsivien kutsuttujen auttamista, että siellä Kaliforniassa on semmoinen nuori veli, joka 17-vuotiaana meni Meksikoon lähetystyöhön ja sitten myrkyllinen ruoka tuhosi hänen maksansa ja hänelle jouduttiin 22-vuotiaana tekemään maksan siirto. Ja nyt hän on 34-vuotias ja nyt sen 12 vuoden periodin aikana sitten ne lääkkeet, joilla sitä toisen kaverin maksaa, mukautettiin hänen elimistöönsä, niin tuhosi hänen munuaisensa ja häneltä oli juuri sitten poistettu toinen munuainen, kun mä sitten saavuin sinne hänen vanhempiensa kotiin, missä hän oli toipumassa siitä leikkauksesta. Ja mä olin siellä silloin paikalla, kun se maksansiirto oli lähestymässä, ja silloin mä sitten sanoin hänelle silloin 12 vuotta sitten, että on parempi, että sinä saarnaat Kristusta toisen kaverin maksalla, kun et saarnaa sitä ollenkaan. Ja nyt mulla oli sitten hänelle vaan seuraavat sanat, että on parempi, että saarnaat Kristusta vielä tällä yhdelläkin munuaisella, kun se on jäljellä, ja me rukoilimme, että se yksi munuainen tekisi sitten tupla työn tai Herra siunaisi hänelle kokonaan sitten uuden. Siirränäistä hänelle ei voida laittaa, mutta että Herra voi tietysti tehdä ihmeen. Ja tällaisia siellä oli monenlaisia kärsiviä, jotka haluaa kuitenkin tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Ja hänen kenttä on tällä hetkellä siellä Etelä-Kaliforniassa on semmoinen 3000 hengen yhteisö Meksikosta, semmoista vähemmistöheimoista tulleita pakolaisia, ja hän sitten niiden parissa tekee työtä, ja siellä on vasta muutama tullut uskoon, että se on tosi iso haaste, ja sillä kielellä, mikä heillä on äidinkielellä, niin ei ole vielä koko Raamattuakaan olemassa, vaan uusi testamentti. No sitten siellä voin vielä toisen kertomuksen kertoa sitä Vancouverin saarelta, niin siellä johdatui sitten semmoiseen. Minun ajatus oli mennä tapaamaan sellaista noin 80-vuotiaista suomalaista pariskuntaa siellä, mutta sitten kun minä sinne saavuin, niin minä huomasin, että minä tullutkaan heitä varten, vaan minä tulinkin heidän noin 50-vuotiaista tytärtä varten, joka oli sitten saanut semmoisen, häneltä oli mies kuollut ja hän oli juuri näin leskeksi, oli monta muuta vaikeutta tullut. Hän oli se niin paha burnoutti, että hän ei kyennyt kävelemään 100 metriä enempää. Mutta Jumalan armosta sitten sain häntä siinä rohkaista ja rukoilla, ja sitten sanoin hänelle, että ei tässä ole syytä huoleen, että sillä on kutsu Jumalan valtakunnan työhön, ja hän sitten vahvisti, että se todella on hänellä, ja minä sanoin, että kyllä Jumala sinut siitä parantaa, että sinä pääset sen kutsumuksesi täyttämään. Ja tällaisia tapauksia siellä oli monenlaisia, ja sitten siellä Texasissa sydäntä kohtasi sitten erityisesti se, että kun oli semmoinen kotikokous ja sitten semmoinen vanha sisar tuli sitten hyvin nöyrästi sen kokouksen lopussa sinne esille ja sanoi, että voisitteko te veljet ja sisaret siunata minut, että minä olen lähdössä tuonne Myanmariin, eli entiseen Burmaan, lähetysmatkalle seuraava viikon alussa. Ja niin me sitten siunasimme hänet, ja sitten kun minä tulin sinne majapaikkaan, niin se minun majapaikan isäntä sanoi, että niin Jari, että se sisar on jo 92-vuotias. Eli Jumalalla on tällaisia erikoisia työkaluja, joita hän käyttää, jotka jaksavat ja menevät siitä siellä hamassa harmaudessakin ja tekevät Jumalan tahtoa. Jotenkin minä ajattelin niin, että se vähän laajemminkin on varmasti Jumalan tahto, että ei se ollut vain Kaalebin yksin oikeus tulla 25 vuoden iässä sinne Israelin vanhemmiten eteen ja sanoa, että antakaa minun mennä valloittamaan Hebronin vuoristo, että minulla on sama voima kuin minulla oli hamassa nuoruudessa mennä ja tulla Herran edessä, niin mä näen jotenkin, että Jumala tässä ajassa käyttää kaikkia sukupolvia, eikä tässä valtakunnassa itse asiassa ole eläkeikää olemassakaan, jos Raamattua tarkasti lukee, että niin kauan työtä tehdään, kun peukalo liikkuu tai suu liikkuu tai jalat toimii. Eli tällaisia ihan lyhyitä sieltä täältä, niin kuin sanotaan, ristipistoja, että päästään Jumalan sanaan, ettei tämä veny liian pitkäksi tämä meidän kokouksemme. Mä olen jotenkin kokenut sellaisia asioita viime aikoina, että on niin kuin semmoinen ikään kuin viitekehys, että on 3 erilaista synnin osa-aluetta, missä uskovat rypee eniten. Tietysti niissä samoissa synneissä rypee maailman ihmisetkin, mutta ennen kaikkea haluan tästä alueesta puhua nyt uskoville. Ja jotenkin se ei aina onnistu se mitä täällä roomalaiskirjeen 6. luvussa sanotaan, mutta mä luen täältä ensin ja kerron jo sitten, mitä ajattelen tästä. Eli roomalaiskirje 6 ja sen alusta. Mitä siis sanomme, onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se, me jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.
Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvanaita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi. Sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan tietäen, että Kristus, sitten kuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole, kuolema ei enää häntä vallitse. Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä, mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne niin, että olette kuuliaiset sen himoille. Älkää kantako jäseniänne vääryn aseeksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläväksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Nyt joskus uskovilla on väärä käsitys, että saa tehdä syntiä, kun on armon alla. Mutta tässä sanotaan nämä asiat tässä ensin alkujakeissa toisinpäin, ja tässä jakeessa myöskin 14. jakeessa, että synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Eli armon alla oleminen merkitsee sitä, että silloin kuollaan pois palvelemesta syntiä. Eikä niin päin, että jatketaan siinä. Ja kysymyksessähän on tahto, tahtotila. Eli siellä uskovan sydämessä täytyy olla luja tahto, että minä haluan kuolla pois synnistä. Ja nyt sitten on semmoinen Raamatun kohta, joka sanoo, että siellä missä synti on suureksi tullut, on armo tullut ylenpalttisen runsaaksi. Ja ehkä ensimmäinen ajatus, kun uskova lukee sen, niin tulee sellainen ajatus, että se tarkoittaa sitä, että siellä missä on paljon syntiä, että se suuri sana tarkoittaa sitä, niin siellä on armo tullut ylenpalttisen runsaaksi. Kyllä se armo voi sielläkin olla, missä on paljon jumalattomuutta ja syntiä, tulla ylenpalttisen runsaaksi. Mutta ymmärrän sen sanan kuitenkin ensisijaisesti tarkoittavan sitä, että missä synti tulee niin suureksi, että uskova ymmärtää, että nyt on tehtävä parannusta, niin silloin siellä tulee armo ylenpalttisen runsaaksi. Eli pienenkin synnin täytyy tulla siellä ihmisen sisimmässä suureksi, että ihminen voi tehdä parannuksen. Eli että se tahtotila toteutuu siellä. Minun ystäväpiirissä oli siellä aikanaan siellä Hartolassa uskova sairaanhoitaja, joka sitten lähti hyvin palavasti tälle elämän tielle. Ja sitten siellä sairaalan siellä jossakin ikkunalaudalla siellä hoitajien taukohuoneessa oli sitten jokaisen hoitajan karkkiaskit sitten avoimena, ja se oli semmoinen, voisiko sanoa, puhutaan aina maantavasta, niin sanotaan, että se oli sairaalan tapa, että sieltä sitten jokainen napsi toisessa askista sitten niitä parhaita, katsoi, aha, kaveri on ostanut noin hyvät namit, mä otan tosta. Ja sitten kun tämä Päivi oli tullut uskoon, niin hän taas sitten meinasi, että hän menee tuolta kaverin askista katsomaan, kun siellä oli vähän parempia karkkeja, mitä hänen askissaan, niin hänen sormi oli menossa sinne kaverin sisuaskiin, tai mikä se olikaan, niin Pyhä Henki sanoi, että Päivi, ethän sinä varasta, kun sinä olet uskossa. Ja me ajatellaan, että no miten se nyt oli niin, että se oli että näin pieni asia. Mutta kysymyshän on siitä, että jos me aletaan pienissä asioissa katsomaan syntiä läpi sormien, niin vähän ajan kuluttua me katsotaan suuremmissa asioissa. Eli kun sananlasku sanoi, että jos antaa pirulle pikkusormen, niin se vie koko käden, niin jos ei niissä pienissä synnissä ole tarkkana, niin sitten ei pysty olemaan niissä suurissakin. Ja Jumalan koulutusmenetelmä on juuri sellainen, että hän kouluttaa meitä niissä pienissä asioissa. Ja sitten voi olla, että sitten hän vasta viekin meidät niihin pääsynteihin. Ja me ehkä ajatellaan aina siellä Jumalan edessä, että se menee toisinpäin, että hän alkaa ravistelemaan ensin niitä suuria. Mutta hän on suvereeni, hän voi tehdä sen missä järjestyksessä hän sen tahtoo. Hän näkee sen, mikä on meidän elämässämme ajankohtaista. Eli nyt armossa eläminen on sitä, että kuollaan pois synnistä. Tämä on se pääidea tässä Raamattu tunnissa. Eli nämä jakeet 1 ja 2 luetaan ne vielä uudestaan. Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Eli armo ei voi tulla suureksi, jos me pysymme synnissä. Uskonnollisessa maailmassa se ajatellaan toisinpäin, mutta Raamatussa se on näin päin. Ja nyt sitten täällä Uudessa testamentissa on monta lakia. Siellä on uskonlaki, siellä on Kristuksen laki. Tietysti siellä puhutaan sitten vanhan liiton Mooseksen laistakin. Ja kyllä sitten 10 käskystäkin käytetään sanaa laki. Ja eniten minä rakastan tässä lakipuolessa sellaista sanaa, hebrealaista sanaa kuin Jumalan toora. Ja silloin siinä ei puhuta vaan siitä laista, jossa sanotaan, että älä tartu, älä maista, älä koske, vaan itse asiassa toora-sana, jos se käännetään suoraan, niin sen ensimmäinen merkitys on Jumalan opetus. Ja nyt sana sanoo, että lain kautta tulee synnin tunto. Eli lailla on tietty tehtävä tässä uudessa liitossa, ja monta kertaa liikaa niin kuin vedotaan siihen sanaan, että Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Ja silloin ajatellaan, että se sana tarkoittaa, että nyt se laki on loppu, mutta siitä ei silti, itse asiassa sanankohta ei sano sitä, vaan se sanoo, että Kristus on lain lopputulos, Kristus on lain päämäärä, Kristus on lain täyttymys. Ja nyt kun lain kautta tulee synnin tunto, niin me tarvitaan niin kauan lakia, kun meidän keskuudessamme on syntiä. Sitten kun me oikeasti ollaan armon alla, niin ei minun eikä toisten saarnaajien tarvitse saarnata lakia enää ollenkaan, koska silloin porukka on, niin kuin Ruusunen käyttää aina sanaa, että porukka on pyhittynyt. Ja Seu käytti sanaa, että ne on pöhötty. No, te ymmärrätte tämän verran huumoriakin. Mutta sitten toisessa kohdassa sanotaan, että minä olen lain kautta kuollut pois laista. Ja se on niin kuin tänne järjelle vaikea ymmärtää, mitä se tarkoittaa, että minä, tai pistä se omaan päähäsi, jos ei sulla kynää, niin koputa sormella, että minä uskova, joka siinä nyt olen, niin minä olen lain kautta kuollut pois laista. Eli se juuri tarkoittaa sitä, että laki on silloin tehnyt tehtävänsä, se on herättänyt synnin tunnon, ja minä elän Jumalan armossa, kun veri on puhdistanut ja laki on tehnyt tehtävänsä. No nyt lakia voisi verrata sitten sellaiseen asiaan, että kun minäkin kävin täällä Helenan Halleluja-majassa silloin, kun se oli rakennusvaiheessa, niin se oli täynnä työkaluja. Mutta sitten kun tämä on pikkuhiljaa valmistunut, niin rakentajat on vieneet työkalut ulos. Niin laki on sellainen työkalu, että kun se on tehnyt tehtävänsä, niin se viedään ulos. Ja silloin jää jäljelle se armon rakennus. Eli tällaisella termeillä yritän kuvata sitä, että mitä merkitystä on lailla. Ja nyt tietysti kun puhutaan meistä uskovista ja ajatellaan syntiä, niin melkein puhutaan mistä synnistä tahansa, niin kyllä se ainakin jonkun välillisen kytkyn kautta on rikkomus Jumalan 10 käskyä vastaan. Eli ensisijaisesti puhutaan tästä laista, eli 10 käskystä, joka herättää ihmisessä synnin tunnon. Eli mieti jotakin syntiä, niin kyllä se aina peilautuu niihin käskyyn. Niin viisas on se Jumalan 10 käskyä, että se on, siitä sanotaan, että se on koko ihmiskunnan moraalinen perustuslaki. Eli siihen kulminoituu synti. Ja nyt sitten tuolla jossakin Amerikassa oli sellainen, Pentti Heiska lainasi kirjaansa pätkän sellaisen, se oli ateistinen tiedemies, siis oikein semmoinen psykiatrisen, se hän ei ollut pelkästään psykiatri, hän opettikin sitä, hän oli koko Yhdysvalloissa tunnettu omalla ammattialalla, ja vaikka hän oli ateisti, niin sitten hän kirjoitti jossakin sellaisessa oman alansa julkaisussa totuuden, hän sanoi, että Minä olen niin paljon nähnyt näitä psyykkisesti sairaita ihmisiä ja ihmisillä ongelmia, jotka on käynyt minun vastaanotollani. Ja minun täytyy sanoa, että vaikka minä olen ateisti, niin minä huomaan sen tosiasian, että heidän ongelmansa johtuu siitä, että he ovat jossain elämänsä vaiheensa rikkoneet 10 käskyä vastaan. Eli ateistikin hoksasi sen, että se kulminoituu tähän elämän perustuslakiin, tämä synti ja rikkomukset. Ja nyt sinne armon allehan me kaikki halutaan päästä ja olla ja elää siellä. Mutta minä haluaisin jotenkin sanoa nyt rakkaudessa ja ystävällisesti, sinne armon alle ei ole oikotietä. Sinne on kuljettava ristin kautta. Sinne on kuljettava Jeesuksen sovitustyön kautta. Eli synnin on tultava suureksi, jotta armo voi tulla ylenpalttisen runsaaksi. Se ei koske vaan nyt sitä, että kerran on tultu uskoon ja kerran on tehty parannus. Nämä kaikki opetukset täällä roomalaiskirjeessäkin, niin Paavalihan on kirjoittanut nämä jo uskossa oleville Rooman seurakunnan jäsenille. Eli se on pyhityselämää se, että laki tekee tehtävänsä. Ja tietysti siellä on sitäkin, että on päästy jo armon alle ja mennään lainalle takaisin sen takia, että joku synti saa uskovassa uudelleen otteen. Eli itse asiassa lainalaisuuden tila, kun ihminen on lain alla, niin sehän tarkoittaa sitä, että hän elää silloin vielä synnissä. Uskovilla on sellaisia erittäin omia käsityksiä, että mitä se tarkoittaa, jos joku on lain alla. No yleisesti ajatellaan silloin sitä niin, että se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi meistä julistajista, kun meitä analysoidaan sitten, uskovat aina siellä kotimatkalla sitten analysoi niitä julistajia, pistää niitä rinnattain, tehkää sitä vapaasti. Niin ne sanoo sitten, että jos joku julistaja on lainalla, että joit silloin pipo liian kireällä. Mutta tämä vanha Tynjälä sitten, mä en tiedä, onko hän jo mennyt taivaaseen, tämä Pentti, niin hän sitten sanoi sen totuuden, että on se kuitenkin julistajalle ja jokaiselle uskovalle parempi niinpä, että pipo on pikkusen kireä kuin se, että se valahtaa silmille. Ettei sitten nääkään mitään, jos se pipo on silmillä. Eli annetaan sen Jumalan lain herätellä meissä pienemmissäkin asioissa se synnin tunto, että päästään armon alle ja saadaan elää siitä armon ylenpalttisesta runsaudesta. Eli itse, niin kuin nyt on kevät, kun päästään vasikat tuolle laitumelle, niin minä toivoisin, että me päästäisiin tänä iltana sellaiseen tilaan, että sinun sydämessäsi päästetään armo vapaaksi virtaamaan ylitse vuotavaisen runsaasti. Ja se tulee ristin kautta, ristin sanoman kautta, että synti tulee suureksi ja silloin se armo tulee siellä sisimmässä ylenpalttisen runsaaksi. Totta kai se sisältää paljon enemmän asioita, se armon alla eläminen, mutta en voi mennä niin kuin kaikkiin eri osa-alueisiin. Niin kuin siellä nyt sitten tietysti siellä kaikkein pyhimmässä on armo istuin, ja tämä alue on Paavalikin niin kuin käsitellyt hyvin, hyvin syvällisesti Uudessa testamentissa, niin ei voida mennä siihen sen tarkemmin. Mutta nyt sitten niihin yksityiskohtiin, että mitkä on sellaisia pääosa-alueita, missä ihmiset lankeavat. No semmoinen ensin vähän yleisempi on rakastuminen tähän maailmaan. Eli uskovan sisimmän valtaa maailman rakkaus ja maailmallisuus. Ja sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että hän lakkaa tuntemasta itsensä vieraaksi ja muukalaisesti tämän maailman keskellä. Eli se on oikea olotila, jos sinä menet tuonne johonkin, missä jumalattomat on ja missä pilkkaajat istuu, niin se on oikea olotila siellä. Silloin sinun sydämessäsi on armo ylenpalttisen runsaana, jos sinä tunnet itsesi siellä vieraaksi ja muukalaiseksi. Mutta jos sieltä puuttuu siellä jumalattomuuden keskellä tämä tunne, et tunne itseäsi vieraaksi ja muukalaiseksi jumalattomuuden keskellä, niin silloin on syytä kysellä, olenko minä rakastunut, olenko minä mukautunut tämän maailmanajan mukaan. Niin kuin siellä roomalaiskirjeen, onko se 12. luvussa sanotaan, että älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto ja mikä on otollista. Eli sitä pitää varoa sitä, että ei ala tässä pimeässä maailmanajassa mukautumaan. Eli luetaan tämä sana roomalaiskirje 12 ja sen alusta. Niin minä Jumalan armahtaman laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, koskee myös siskoja, antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Eli tässä on selkeät ohjeet. Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Ja nyt monta kertaa siellä meillä uskovilla on siellä, se saattaa olla vähän niin kuin huoneen taulu siellä, kuka nyt sitten rukoilee aamulla, kuka illalla, joku jaksaa rukoilla aamulla, illalla ja päivällä ja yötäpäivällä, miten se nyt meneekin. Mutta rukoilet enemmän tai vähemmän, niin älä kerskaa sillä rukouksen määrällä. Kaikki se on armoa, jos saamme rukoilla. Niin siellä voi olla pitkä lista sillä tavalla niitä asioita. Herra, anna minulle tämä, muuta tämä asia minun elämässä, muuta tuo puoliso elämässä, tee tämä lasten elämässä. Ja se on monta kertaa pitkä lista, että mitä pitäisi tapahtua siellä Jumalan edessä. Mutta nyt sitten, jos se rukousvastaus joissakin tietyissä kysymyksissä on jo kauan odotuttanut itseänsä, niin silloin ehkä olisi tehtävä semmoinen tietynlainen, semmoinen samanlainen johtopäätös kuin suunnistaja, joka on siellä jossakin Jukolan viestissä pyörinyt siellä synkässä kuusikossa aamuyön tunteina ympyrää ja ei löydä sitä rastia, niin sitten hänen täytyy katsoa kompassia, että nyt minun onkin otettava niin kuin järki käteen, että millä mä pääsen tätä pöpeliköstä ulos ja löydän sen rastin. Jos tämä rukousvastausta ei ala tulemaan vuosikausiin, niin on syytä miettiä, että johtuisiko se siitä, että on tapahtunut tämä mukautuminen tämän maailman ajan mukaan, ja sitten se vastakohta, että sitä ei ole silloin tapahtunut, että ei ole mieleltään muuttunut uudistuksen kautta tutkijakseen, mikä on Jumalan tahto. Eli joissakin asioissa voisin sanoa jotenkin näin, että vaikka sinne armoon ei ole oikotietä, sinänsä se on siis ristin kautta, niin nyt sinne rukousvastaukseen voisi olla joissakin asioissa oikotie sillä tavalla, että alkaisikin rukoilemaan, että Herra, anna minulle mielen muutoksen, anna minun muuttua mieleni uudistuksen kautta tutkijakseni, mikä on Jumalan tahto. Eli tämä sanankohta antaa ymmärtää, että me emme voi muuttumattomalla mielellä tutkia Jumalan tahtoa. Voi käydä niinkin, että me on jo saatu se rukousvastaus, se on tullut jo 5 vuotta sitten, mutta kun mieli ei ole muuttunut, niin uskova ei tajua, että se on tullut. Ehkä sulla on käynyt, joskus mulla on käynyt ainakin silleen, että on rukousvastaus tullut, mutta kun mun mieli ei ole muuttunut, mä en ole tajunnut, että se on tullut. Koska se rukousvastaus ei ole sellainen, mikä siellä listallahan lukee, että Herra, minä haluan tämän asian tapahtua näin. Teet tämä näin minun elämässäni, teet tämä noin minun puolison elämässä, teen noin lasten elämässä. Niin Jumala ei vastaakaan ihan täsmällisesti sillä tavalla, koska se voi siinä olla jotakin lihallista siinä rukouspyynnössä. Ja Jumala vastaa aina hengellisesti, koska Jumala on henki. Ja ne, jotka häntä palvelee, ne rakastaa häntä hengessä ja totuudessa. Eli se rukousvastaus voi jopa olla tullutkin, mutta jos se ei sitä ole tullut, niin on viisasta silloin pyytää, että Herra, armahda minua, että minä mukaudu tämän ajan maailmanajan mukaan, vaan anna minun muuttua mieleni uudistuksen kautta tutkijakseni, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Eli se muuttunut mieli, se on se avainkysymys, että se muuttuneen mielen kautta voi tutkia Jumalan tahdon. Jotenkin sanoisin, että sen muuttuneen mielen kautta myöskin ainoastaan ja vain pystyy vastaanottamaan ne rukousvastauksetkin. Ja laajemmin ajateltuna kaikki perustuu siihen, että me elämme siinä jatkuvassa mielenmuutoksessa. Siellä kun Pietari meni Korneliuksen perhekuntaan saarnaamaan, ja sitten juutalaiset velit otti, jota oli siellä mukanakin, ja sitten hän teki laajemmin sille juutalaisten veljen ryhmälle sitten tiliä siitä, mitä oli tapahtunut, ja selosti hyvin yksityiskohtaisesti, mitä siellä tapahtui. Ja sitten ne veljet, jotka oli Pietarin mukana, niin siellä hänen mukanaan, juutalaiset veljet, niin ne tuli semmoiseen yksinkertaiseen johtopäätökseen, että he sanoivat ääneen sitten semmoisen lauseen, että niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. Eli jos elämä alkaa uskovalta hiipumaan, niin kyllä se silloin on sitä, että silloin täytyy tunnustaa, että nyt minä olen siellä synkässä kuusikossa ja Herra, anna se elämänliekin syntyä uudelleen. Anna minun mieleni muuttua, että mä tajuan, mistä tämä mättää. Ja mitä se sana parannus sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa mielenmuutosta. Se tarkoittaa kykyä ajatella toisella tavalla, kykyä ajatella uudella tavalla. Kun minä tulin uskoon, niin minä olin vielä vähän aikaa mukana siellä poliittisessa elämässä, koska mä menin sinne hyvin nuorena ja mä olin monenlaisissa hallintotehtävissä, olin pikkusen tuolla valtakunnankin tasolla mukana. Niin sitten siellä tuli ongelmia, kun ne vanhat konkarit, jotka oli ollut siellä jo vuosikausia ja sitten tehtiin jotain päätöstä ja sitten sattui se puheenjohtaja kysyä, että mitäs Jari sinä tähän sanot? Ja minä toin sitten siihen sen taivaallisen näkökulman, sen uuden näkökulman, minkä Jumala oli antanut minulle pyhässä hengessä. Niin sitten ne antoi semmoisen jonkun lausunnon sitten minusta, että sinulla on yliherkkä oma tuntu ja sulla on liian korkea moraali. Ja jälkeenpäin mä tain sanoa, että kiitos Herralle, että he tulivat tähän johtopäätökseen. Amen. Mutta minäkin tein johtopäätöksen. Minä tajusin, että en minä voi jatkaa enää näissä ympyröissä, että Jumala kutsuu minua muihin tehtäviin. Amen. Ja niin sitten Jumala kutsui julistamaan tätä Jumalan valtakuntaa. Amen. Eli annetaan sen lain tehdä tehtävänsä, herättää synnin tunnon, johtaa meidät parannukseen, että pääsemme ja pysymme ja olemme armon alla. Nyt jotenkin siinä tulee tällainen sekaannus monta kertaa, että vedotaan siihen kaikissa asioissa, siihen yhteen Raamatun kohtaan, että armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi, sillä se on Jumalan lahja. Niin se sana on sellaisenaan pitää paikkansa, että armosta on pelastettu, eli taivaan portit avautuu armon kautta. Mutta nyt sitten Uusi testamentti sisältää valtavan määrän ohjeita meille, mitä meidän myöskin pitää tehdä, jotta me säilytämme sen pelastuksen, jonka me olemme armosta vastaan ottaneet. Ja se onkin se ydinkysymys, säilyttää se, mitä Jumala on meille lahjana antanut. Niin silloin siellä, en voi sanoa, että ajaudutaan, vaan siellä Jumala johtaa meidät myöskin tekojen tielle, koska sana sanoi, että usko ilman tekoja on kuollut, rakkaus ilman tekoja on voimaton. Ja sitten jos joku tietää sen, että miten pitäisi tehdä hyvää ja tehdä oikein, eikä siitä huolimatta tee, niin siitä tekemättä jättämisestäkin voi Jumala edessä muodostua synti. Eli olemassa teotkin, ja ne on millään tavalla sitten ristiriidassa sen kanssa, että armosta on pelastettu. Uskon kautta, ei tekojen kautta. Ja nyt sitten siellä hebrealaiskirjeessä on mielenkiintoisia asioita, kun siellä puhutaan siitä veren niin kuin jalkojen alle tallaamisesta. Ja sitten mä rupesin tutkimaan sitä, että mitä siellä oikein sitten sanotaan pohjimmiltaan meille. Ja monta kertaa me luemme niin kuin irrallisena tästä kokonaisuudesta, aloitamme hebrealaiskirjeen 6. luvun alusta. Niin minäpäs luen siitä nyt ihan pienen pätkän. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta, parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalan, oppia kasteista ja kätten päälle panemisesta, kuolleiden ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta. Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii. Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja pyhästä hengestä osalliseksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailman ja voimia. Sitten ovat luopuneet taas uudistaa parannukseen. Ja kun jälleen itsellensä ristiin olisivat Jumalan pojan ja häntä julki häpäisivät. Niin minä pysähdyn tuossa joskus ehkä pari vuotta sitten miettimään tämän kuudennen lukuun alkuun, että mihin tämä viittaa. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet. Ja silloin mä tajusin, että tämä lukujako tässä hebrealaiskirjeessähän on ihmisen tekemä, ja se on niin kuin katkenut vähän niin kuin väärästä paikasta. Eli tietysti tämä sana jättäkäämme sen tähden viittaa kaikkiin asioihin, mitä on siinä viidennessä luvussa. Eli mitä Paavali on edeltä kirjoittanut. Ja nyt niillä uskovilla, jotka ei ymmärrä tätä asiaa, niin niillä on kaikkein suurin vaara jäädä junnaamaan niihin alkeihin, eikä pääsekään eteenpäin. Eli luen täältä viidennestä luvusta, vaan 11 jakeesta 14, mutta tuo alkuosakin jättää sana viittaa toki siihenkin, mutta erityisesti viittaa tähän loppuun. Eli tästä meillä on paljon sanottavaa, jos sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan. Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita. Te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi. Mutta vahva ruoka on täysikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Niin nyt tämä sana jättäkäämme sen tähden, Kristuksen opin alkeet, viittaa nimenomaan näihin asioihin, että jos uskova ei pääse sieltä maitoruualta sinne täysravintoon, niin hänellä on juuri se suuri riski silloin jäädä ramppaamaan Kristuksen opin alkeissa, mutta sitten mennä vielä sinne ihan luopumukseenkin asti, mihinkä nämä seuraavat jakeet siellä kuudennessa sitten viittaavat. Eli Jumalan tahto on, että se Jumalan sana ja Jumalan armo ja tietysti se rukouselämäkin ja kaikki, että se saa kasvattaa meitä sillä tavalla, että me tulemme täysi-ikäiseksi. Ja tämä on siunattu asia tämän, kun tämän ymmärtää tämän jakeen 14, tämän loppuosan siitä, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Niin tällaisille on se vahva ruoka täysi-ikäisille, joilla aistit on tottumuksesta harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Siinä ei puhuta nyt siitä meidän niistä, niin kuin sanotaan, viidestä aistista tässä luonnollisessa ihmisessä, vaan siinä puhutaan suoraan näistä, että sellainen ihminen, joka on täysi-ikäinen kristitty, täysi-ikäinen uskova, niin sillä on niin kuin, mä sanoisin jotenkin niin kauniisti, että sillä on hengellisessä selkäytimessä tietoisuus välittömästi, mikä asia on väärin ja mikä on oikein. Eli siellä on se tuntuma, että mikä on Jumalan tahto ja mitä pitäisi tehdä. Siellä on, niin kuin se, siellä on niin kuin hengellinen selkäydin, jossa on tällaista ilmaisua käyttää. Ja tähän vaiheeseen Jumala haluaisi meidät viedä, että meillä olisi aistit, jotka on harjaantuneet, oikein niin kuin tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Ja tässä ajassa näitä aistia nimenomaan tarvitaan seurakunnan keskellä erityisesti, että opimme erottamaan hyvän pahasta. Koska me emme sitä opi, emmekä tule täysi-ikäiseksi, niin sitten joko juntataan niissä alkeissa, tai mennään vielä pahempaan, että mennään sinne luopumukseen asti, ja mennään vielä sinne sitten sen liiton veren tallaamiseenkin, missä sitten tämä myöhemmät jakeet tässä luussa 6 viittaavat. Ja silti se pelastus on armosta. Kuka nyt on hebrealaiskirjeestä kirjoittanutkin, niin kyllä se on kirjoitettu uskossa oleville ihmisille, vaikka tuolla esimerkiksi Radio Dayssa jotkut julistajat väittää, että hebrealaiskirje olisi kirjoitettu uskosta osattomille ihmisille, niin siihen minä sanon, että huonosti ovat veljet lukeneet raamattunsa. Koska tässähän sanotaan tästä ihmisryhmästä sitten, joka näissä alkeissa ramppaa, niin sanotaan näin, että mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistettu taivaallista lahjaa maistajat pyhästä hengestä osallisiksi tulleet ja maistajat Jumalan hyvää sanaa ja tulee maailman ajan voimia, ja sitten ovat luopuneet taas uudistaa parannukseen. niin nämä ihmisethän on silloin, koska niillähän on ollut jo parannus, jos niitä ei voida uudistaa parannukseen, niin niillä on ollut jo kuitenkin parannus, eli ne on ollut uudesti syntyneitä. Ja sitten ne on maistanut tulevan maailman ajan voimia, niin ei nämä jumalattomat ole päässyt niistä osalliseksi. Eli kyllä tässä selkeästi puhutaan niin kuin uskossa olevista ihmisistä tässä hebrealaiskirjeessä. Historiallinen tausta siellä toki on sellainen, että siinä, että miksi tämä on kirjoitettu, niin siinä on yksi selitys on se, että siellä Jerusalemissa oli juutalaisia, jotka oli aidosti uudesti syntyneet, ne olivat maistaneet tulevan ajan voimia, niin ne palasi sinne uhrimenoihin takaisin. No meillä ei ole sitä vaaraa niin kuin fyysisessä tasossa, mutta siinä voi olla sitten niin kuin hengellisessä mielessä niitä samoja asioita. Niin tulla täysi-ikäiseksi, eli alkaa niin kuin jotenkin tunnistamaan omassa itsessään rehellisesti, onko minussa se hengellinen selkäydin, joka erottaa hyvän pahasta. Vai olenko minä mahdollisesti mukautunut niin paljon tämän maailman ajan mukaan, että minulla ei olekaan niitä aisteja, jotka ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Niin se on semmoinen rehellinen kysymys sinne omalle sisimmälle. Ja kyllä minä uskon, kun sanotaan, että kun metsään huutaa, niin se vastaa, niin kyllä se sinun sydämesikin vastaa, jos sieltä kyselet asioita. Ja nimenomaan kyselet, että siellä Kristuksen kuvastimen ääressä, että sen Kristuksen kuvastimen kautta saat peilata sen oman sisimpäsi ja minä myös. Minä olen täällä samassa tasossa teidän kanssamme ja puhun näitä asioita hyvin syvällisestä omasta kokemuksesta. Eli peilata sitä sisintä avoimesti siellä Kristuksen kuvastimen ääressä. Ramppaanko minä alkeissa? Junnaanko minä samoissa asioissa? Onko minulla hengellisessä kokouksellaan korva, että minä haluan kuunnella vain tietyistä asioista opetusta ja sitten minä laitan korvat lukkoon, kun tulee niitä ilkeitä asioita, joita minä en halua kuunnella. Täysi-ikäinen kestää kuunnella kaikki opetuksen. Amen. Täysi-ikäinen kristitty, jos hänen aistuu opinnoidottaa hyvän pahasta, niin hän syö Jumalan sanaa samalla tavalla, tai opetusta niin kuin kalaa. Hän ottaa lihan ja heittää ruodan pois. Amen. Ja se on viisautta. Mutta sitten meidän keskellä on niitä kavereita, minä näen niitä tuolla, kun minä kiertelen. Yleensä niin se on tietty ihmistyyppi, josta mä käytän nimitystä latenostaa kytkintäuskovat, niin ne tulee 5-6 minuuttia myöhässä sinne kokoukseen, tai ne tulee alkulaulujen jälkeen, ja sitten kun julistaja nousee pönttöön, ne kuuntelee tasan tarkkaan siihen asti, kun siellä tulee semmoinen raamatun kohta tai joku asia esille, joka hitsaa kiinni, niin silloin sieltä penkistä hypätään ja sitten ulos. Ja ajatellaan, että se on sitten sillä selvä, kun latenostaja kytkintä lähtee ulos. Niin ajattelin siellä Ruotsissakin, kun se vanha suomalainen profeetta, joka oli sieltä Outokummusta, tämä Eino Lindström, niin hän meni Ruotsiin saarnaamaan sitten suomalaisille parannuksen sanaa, niin sitten yhtenä iltana hän sitten sieltä pöntöstä alkoi lataamaan sitten tietyn määrän syntejä, missä siinä seurakunta tilassa tai kokouksessa olevat ihmiset elävät. Ja kaksi nuorta naista ratkaisi sen ongelman sillä tavalla, että ne piiloutui sinne WC-tiloihin. Mutta kun ne oli pari tuntia ollut siellä piilossa, niin ne tajusivat, että ei hyvänen aika, me voida tuosta vessanpytystä vetää niitä syntiä alas. Ja ne tuli sinne, se Eino oli vielä siellä alttarilla, sanoi, että me tajuttiin tämä raju todellisuus, että meidän täytyy tulla tunnustamaan nämä synnit, ei me voida vetää niitä vessanpytystä alas. No sitten siellä oli nuori mies, jolla tuli tämä latenostaa kytkintä ajatus, eli että kun hänen synnit tuli valkeuteen, niin hän oikein kiivaasti nousi sitten autoon ja pisti pedaalimetalliin, kun sanotaan Amerikassa, eli pisti kaasun pohjaa ja lähti etelää kohti, kunnes hän tuli sitten sinne jokin Göteborgiin ja meren rantaan ja tajusi, että pitemmälle ei pääse, meri on vastassa. Ja siellä meren rannalla hän tajusi sen karun tosiasian, hän onkin pakenemassa Jumalaa eikä Eino Lindströmiä. Ja se on se ydinkysymys, että niin kuin sana sanoi, että vaikka minä taivaaseen nousisin tai tuorellaan murtautuisin, niin siellä hän on. Ja pääset sinä tänä iltana täältä pakoon, jos sinä haluat, niin siinä ole mitään. Mutta silloin, jos pakenee, minä en halua syyllistää ketään, mutta ymmärrät tämän. Mutta Jumalaa ei pääse pakoon.
Amen.
Ja sieltä on siinä hengellisessä aistiessakin kysymys, hän rakkaudessaan ja armossaan haluaa meidät kasvattaa, että meidän hengelliset aistit oppii erottamaan hyvän pahasta. se on täysi-ikäisyyttä. Ja sanoisin näin, että siinä täysi-ikäisyydessä on voimaa. Koska silloin se kasvattaja on ollut Jumalan armo. Ja silloin se armo on tullut suureksi. Eli silloin se laki on tehnyt tehtävänsä, työkalut on heitetty ulos, ja silloin siellä on se todellinen armon ylenpalttinen suuruus ja runsaus. Eli pyritään tietoisen valinnan kautta kohtaamaan Jumalan armon runsaus ja ylenpalttinen suuruus. Koska jos me halutaan voittaa sieluja, niin se on vaikeaa, jos me emme ole oikein syvällisesti vielä itsekään kohdanneet Jumalan armoa, niin silloin me ollaan tarjoamassa sitä liian pienellä lusikalla sille kadotetulle sielulle. Se on se karu todellisuus. Mutta mitä enemmän sinun tai minun saviruukkuni siellä Jumalan armo oikein menee niin kuin laineet kesäisinä päivinä rantakivillä, mitä enemmän se menee sieltä ruukun reuneen yli, sitä tehokkaammaksi tulet siellä kadotettujen sielujen keskellä. Eli sillä on merkitystä. Mutta jos se laki ei ole tehtävänsä tehnyt, työkaluja ei ole kannettu ulos, niin silloin meillä on aika vähän jaettavaa sisarille ja veljille ja aika vähän jaettavaa pimeälle maailmalle. No sitten me otan toisen esimerkin. Täällä on näitä uskovia monia, kynät lentelee, mutta antaa mennä. Niin kuin ennen Ilosanomassa lensi laput ja joku meni niitä keräämään, niin minä sanoin, että ei tarvitse kerätä, ne on Raamatun kohti, jotka on jo saarnattu. Niin jos sinä olet käynyt siellä kuolleessa meressä, niin se ensimmäinen aha-elämys on se, että vaikka sinä et osaisi uidakaan, niin se on, ensimmäinen reaktio on se ihana, että minä pysyn pinnalla. Vesi kannattaa minut. Se kestää ehkä puoli tuntia se ihanuus, mutta sitten kun rupeat katselemaan ympärillesi, huomaat, että hyvänen aika, täällä ei ole elämää ollenkaan. Ei ole kaloja, ei ole lintuja. Eikä ole palmujakaan, ellei nyt jossakin siinä kohdassa on sitten se maa putsattu ja sen takia, mutta siinä itse meressä ei ole elämää. Ja se kuvaa sitä lakia, siinä on tietty perussiunaus, se pitää pinnalla, mutta armo tuo vasta sen vihreyden ja tuo sen elämän. Eli lailla on tehtävänsä, se pitää meidät pinnalla, mutta se ei itsessään synnytä elämää. Sitten otan vielä sellaisen toisen esimerkin, että jos sinä tuolla jossakin nyt sitten oot vaikka metsäpolulla tai jossakin kolautat sitten otsasi vaikka puun oksaan tai liiterin pieleen, kun hait puita ja siihen tulee sitten haava ja sinä tulet peilin eteen, niin se peili näyttää sinulle tasan tarkasti sen, että minkälainen haava sinun otsassasi on. Ja se peili kuvaa nyt lakia. Eli laki näyttää täsmällisesti, minkälaista tekoa sinä tai minä olemme, minkälaisessa synnissä me elämme, mutta se peili ei muuta niitä kasvoja. Jos sinä haluat sille haavalle jotakin tehdä, niin et sinä saa sillä peilillä hangattua sitä haavaa kuntoon. Se on tunteeton. Se vaan näyttää sen tosiasian, ja silti sillä on tehtävä. No miten sinä, jos sinä yksin olet, niin et sä mitenkään tajua sitä, että sitä sinua tilasi, että kuinka pahan haavan minä olin otsaani saanut, mutta kun sinä otat sen peilin, niin sitä peilistä voi sanoa, että se on totuuden puhuja. Se näyttää sulle tasan tarkkaan, ai, noin pahasti, kun sinä kävi, sinä näkyy luu. Mutta sitten tarvitaan armoa, että haavat alkaa kasvamaan umpeen. Niin kuin siellä jossakin vanhan testamentin kohdassa, puhutaan siitä taivaallisesta palsamista ja puhutaan, kuinka ne haavat siellä Jumalan armon alaisuudessa nopeasti kuroutuvat umpeen. Mutta ne alkaa kuroutumaan umpeen vasta sen jälkeen, kun ne on tunnistettu ja tiedostettu. Eli ensin sittenkin on laki, joka tulee ja näyttää sinun ja minun sisämmyssä. Siinä ja siinä asiassa on arpeutuneita haavoja siellä sisimmässä. Mutta sitten se peili, se laki ei puhdista niitä, tarvitaan Jumalan armo, eli se taivaallinen palsami pyhässä hengessä. Eli nämä menee ihanasti käsissä, tämä laki ja armo, kun ne ymmärtää oikealla tavalla. No sitten Jeesukset sanotaan, kun hän tuli siellä Johanneksen evankeliumin alussa, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja ne menee tässä Uudenliiton seurakunnassa, ei vaan sillä Jeesuksen aikana, vaan Jeesus on läsnä pyhässä hengessä, niin koko ajan menee täällä seurakunnassa rinnatusten armo ja totuus. Ne on niin kuin siamilaiset kaksoset, niiden pitää olla yhtä aikaa läsnä, jotta Jumalan kirkkaus voi laskeutua. Eli se armo ei voi olla meidän keskellämme, jos meidän keskellämme ei ole Jumalan totuutta. Ja sanassa sanotaan, että sinun sanasi on kokonansa totuus. Ja sitten sanotaan, että pyhä henki on totuuden henki. Eli armo tulee sen totuuden kautta, mikä edustaa siis sitä lakia todellisuudessa. Eli totuus, ja sitten se on vielä isompi asia tai jotenkin syvällisempi, kun se sanotaan, että totuus tekee meidät vapaiksi. Ja mikä se vapaus on? Se on juuri se armo. Se ei vielä riitä, että kuulet totuuden, vaan sitten kun sä sisäistät sen ja sitten Jumala kirkastaa sen, niin sitten siinä on armo mukana. Eli se ei riitä, että katselet peilin, että otsa on nyt lyöty pahasti sinne männyn oksaan, mutta sitten kun menet sitten hakemaan niitä lääketarpeita, millä sen saat kuntoon, niin sitten se alkaa se tilanne muuttumaan. No nyt siellä sitten Jesajan kirjassa, kun se on vai missä siellä puhutaan kahdenlaisista synneistä, siellä sanotaan, että jos teidän syntinne ovat purppuran punaiset, niin ne tulevat villan valkeiksi, ja jos ne synnit ovat veriruskeat, niin ne tulevat lumivalkeiksi. Ei siinä on, niin kuin voisi sanoa nyt jotenkin nykykielellä, siinä on kaksi koria syntejä. Siinä on purppuranpunaiset synnit ja siinä on veriruskeat synnit. Ja kiitos Jumalalle, molemmat muuttuvat valkeudeksi. Amen. Mutta vain sen Jumalan armon ja sen Jeesuksen ristin työn kautta. Ne ei muutu itsestänsä. Se valkeus ei tule itsestänsä. No mitä se kuvaa se, että jos teidän syntinne ovat veriruskeat, niin jotenkin ymmärtäisin sen tarkoittavan sitä, että ne veriruskeat synnit on jotain sellaisia vanhoja asioita, jotka eivät ole vielä tulleet valkeuteen. Ne voi olla sellaisia asioita, joita olet siis antanut elämän Jeesukselle, olet tunnustanut niin kuin yleisesti syntisi, mutta sinne on jäänyt joku menneisyyden katkera kahle tai joku väärä opetus tai joku asia, jota et kerta kaikki ole tajunnut, että se on syntiä. Se on siellä vuosikausia niin kuin pohjalla, mutta sitten kun se totuus paljastaa sen, niin silloin siitä se muuttuu siellä sitten lumivalkeaksi. No mihin sitten se purppuran puna viittaa, niin siellähän sitten kastettiin siihen isoppiakin sinne vereen, niin se viittaa tuoreisiin syntiin. No jotakin sellaisia asioita, se purppuran puna kuvaa tuoretta verta, eli ne on asioita, jotka ovat lähimenneisyydessä tapahtuneita asioita, missä uskova on langennut tekemään syntiä. Mutta kiitos Jumalalle sen Jumalan armon avulla, ne tuoreetkin synnit muuttuvat villan valkoisiksi. Mutta vain sillä edellytyksellä, että se synti tulee suureksi, että tajuaa sen, että tämä on syntiä, ja minä pyydän avukseni Jeesuksen verta puhdistamaan minut siitä synnistä. Se on syvällistä tekstiä siellä Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, kun Jeesus sitten sanoo siitä, että minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Ja hyvin me usein me siinä kohdassa ajattelemme, että se puhuu vain tästä ehtoollisasiasta, mutta kyllä sen sinnekin voi rinnastaa. Mutta nyt sitten jos ajatellaan syvällisemmin, mihin Jeesus viittaa, että minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma, niin nythän Jeesus itse asiassa oli tai on sana lihaksi tulleena. Eli kun me sisäistämme Jumalan sanaa, joka siis uskossa sulautuu meidän henkeemme, niin silloinhan me todellisuudessa syömme Jeesusta, siis elämän sanaa. Totta kai vertauskuvallisessa muodossa siinä ehtoollisessakin, mutta voisin sanoa, että se jatkuva syönti on se sanan syöminen. Eli hän, niin kuin siellä Johanneksen evankeliumin alussa oli se, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana tuli lihaksi. Ja hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä ja pimeys ei sitä käsittänyt. Eli me se totinen ruoka on Jumalan sana. Mutta se ei ole pelkästään tämä kirjoitettu teksti, joka on se meidän Herran pöytämme tai ruokamme, vaan Uusi testamentti puhuu hyvin voimakkaasti sellaisella tekstillä, että asukoon teissä runsaana Kristuksen sana.
Amen.
Ja silloin puhutaan voidellusta sanasta. Minä julistajana ymmärrän jotenkin sen syvällisesti, että se Raamatun kohta, jossa sanotaan, että Jumalan sana, että se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, se tunkee lävitse, eroittaa sielun ja hengen nivelet ja ytimet, jonka ajatusten ja aivoitusten tuomitsija, niin vain Kristuksen sana voi tehdä sen. Eli se sana, johon Jumalan henki, Jumalan voitelu sen kirjoitetun tekstin lisäksi tunnustautuu mukaan. Mutta Kristuksen sana voi olla myöskin joku asia, minkä Jumala puhuu sinun ja minun sydämelle, mitä ei ole kirjoitettu tänne Raamattuun. Ei Jumala ole sidottu siihen, että hän puhuu meille ainoastaan ja vain Raamatun tekstin kautta. Mutta kaikki, mitä hän puhuu meille Raamatun tekstin lisäksi, niin se on aina sopusoinnussa kuitenkin tämän tekstin kanssa.
Amen.
Koska hän antaa meille paljon sellaisia henkilökohtaisia ohjeita. Ja nyt viime perjantaina meillä on siellä on tammikuusta asti pyörinyt paikallinen seurakunta. Ja sitten sain semmoisen aha-elämyksen valottaa sitä uskoville, sitä uutta elämää, mikä meissä on Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja kun minä puhuin siitä aiheesta, niin yhtäkkiä minulle näytettiin semmoinen iso kananmuna, jossa se poikani oli nokkimassa itseään ulos sieltä munan sisältä. Ja silloin mä tajusin jotakin, mitä Jumala halusi puhua, että meidän pitää nokkia se uusi elämä esille, että on ne sitten minkälaisia lihankuoria tai perkeleen kuoria, niin meidän sieltä sisältä päin tulee se vallankumous. Me odotamme aina sitä ulkoa päin, mutta jos ajatellaan, mitä tuo Raamatun kohta sanoi, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijakselle, mikä on Jumalan tahto, niin se lähtee täältä sisältä räjähtäen ulospäin. Eli jotenkin minä siellä viime perjantaina yllytin uskovia, että nokkikaa vaan kuoret rikki, että se uusi elämä saa tulla esille. Niin minä yllytän samoilla sanoilla teitä tekemään samalla tavalla, että anna vaan ne kuoret mennä rikki, mitkä rajoittaa sinussa sitä uutta elämää. Minä muistan joskus, minä olin saarnaamassa tuossa jossain, missä nyt Helena istuu, ja jotenkin se ei oikein se armo ja vapaus oikein meinannut lähteä kokouksessa käyntiin, ja Pyhä Henki sanoi, että nouse tuo tuolille Jari saarnaamaan, ja silloin laskeutui vapaus.
Amen.
Eli se kuori on jotenkin murrettava. Minä olin joskus siellä naapuripitäjässä, niin tämä edesmennyt julistaja Matti Takala, joka voitti valtavan määrän sieluja Jeesukselle, aina kun hän tuli jollekin paikkakunnalle, niin jos siellä omalla paikkakunnalla ei ollut parannuksen tekijöitä, niin Jumala lähetti ne naapuripitäjistä. Mutta joka ikisessä kokouksessa, missä hän siellä saarasin, aina oli joku antamassa elämänsä Jeesukselle. Ja sitten hän yhden kerran sitten hän nousi siellä naapuripitäjässä seurakunnassa sitten sinne saarna pönttöön, ja hänen piti ruveta julistamaan Jumalan sanaa. Ja hän oli siellä niin kuin valmiina Raamatun kanssa, ja kuoro vielä lauloi sitten siinä hänen vieressään, kun hän siinä plarasi jo sitä tekstiä. Ja sitten ne synkän näköiset kuorolaiset lähti sitten sellaisessa, voisiko sanoa, apaattisessa jonossa menemään kukin paikalleen. Ja Matti rykäisi ja sanoi, että siskot ja veljet, tänne takaisin. Tällainen laulu ei kelpaa Jeesukselle. Ja hän komensi ne takaisin. Ja ne yritti puristaa itsestään iloa, mutta sitä ei väkisellä tullut sieltä. Ei ollut vielä nokka tavoittanut kuorta. No sitten hän jo aloitti. Meinasi ensin, että hän alkaa saarnaa, mutta sitten hän katsoi sinne. Sieltä se kuoro hän lähetti pois sitten, kun se on mennyt paremmin. Sitten hän katsoi sinne yleisöön ja sanotaan, voi kauheeta. Sitten hän otti, siellä oli semmoinen pieni kastelukannu, millä ne kastoi niitä kulkkia siellä edessä, niin hän otti sen käteensä ja sanoi, että onko tässä seurakunnassa koskaan saarnattu kastelukannu kädessä? Niin silloin se kuori murtui, ja sen jälkeen hän alkoi saarnaamaan Jumalan sanaa.
Amen.
Ei sitä lue Raamatussa, että otetaan kastelukannu käteen, mutta hän teki sen, mitä Pyhä Henki käski hänen sillä kertaa tehdä, jotta se sana menee perille. Eli Jumala haluaa sen armon vapautuvan jollakin tavalla meidän sisimmässämme. Se kuori voi olla syntiä, se kuori voi olla jotain kulttuuritottumuksia, se voi olla isien perinnäissääntöjä, se kuori voi olla pelolla tehty. Se voi olla jotakin semmoisia, se voi olla suvun semmoisia rasituksia, sellaisia synkkämielisyyksiä tai jotain mitä tahansa, mutta ala vaan uskossa nokkimaan se Jeesuksen nimessä rikki. Ei sillä väliä ole mitä tekstejä siinä sinun ympärillä olevan kuoren kyljessä lukee, käy nokkimaan se kuori rikki, jotta Kristus Jeesus oikein saa niin kuin se saviruukussa tulla yli reunojen sinun elämässäsi. Mun täytyy laittaa tämä purkki pois, että me ollaan kohta sirottelemaan elitekaavia. Eli annetaan Jumalan lain tehdä sillä tavalla tehtävänsä, että armo vapautuu meidän keskellämme. Eli mennään niihin seuraaviin asioihin. Eli tämä nyt oli vielä sen teeman alla, että varotaan rakastumasta tähän maailmaan. Ei käännetä sinne, mutta Paavali tuli murheelliseksi, kun hän kirjoitti Timoteukselle, siellä toisen Timoteuskirjan 4. luvussa ja 10. tähän maailmaan rakastuneena Deemas jätti minut. Deemas oli siellä aitiopaikalla, jonain päivänä hän saattoi nähdä, kuinka kuollut heräsi. Jonakin päivänä hän saattoi nähdä, kun Paavali tai Timoteus tai hänen työtoverinsa saarnasivat Kristusta jossakin pakana kentällä. Yhtäkkiä sinne evankeliumin voimasta syntyi Jumalan seurakunta. Mutta siitä huolimatta Deemas rakastui tähän maailmaan ja jätti Paavalin. Eli tämä maailman rakkaus on vaarallinen asia. Sitä pitää varoa. Mutta haluan mennä ajan voittamiseksi jo seuraavaan asiaan. Sitten se seuraava asia on se, että uskova voi rakastua rahaan. Ei pelkästään siis nyt sitten euroihin tai dollareihin, vaan se rakkaus voi kohdistua esineisiin, taloihin, tavaroihin sillä tavalla, että ne ryöstävät sitä rakkautta, jonka Kristus on antanut meidän sisimpäämme. Jeesus sanoo sen hyvin voimallisesti, että ei kukaan voi palvella kahta Herraa, ei Jumalaa ja mammonaa. Hän on joko toista rakastava ja toista vihaava. Eli uskovan sydämessä ei voi olla sisällä viharakkaussuhde, kun puhutaan rahasta. Mutta siellä toki voi olla viharakkaussuhde sillä tavalla, että on rakkaus Jeesukseen ja semmoinen pyhä viha sielunvihollista saatanaa kohtaan ja tätä maailmaa kohtaan. Mutta siellä ei voi olla viharakkaussuhde silloin, kun puhutaan meidän suhteestamme mammonaan. Eli raha langettaa paljon uskovia joka vuosi Suomessa ja kaikkialla maailmassa, tai nämä ajalliset asiat. Mutta se Jeesuksen lupaus on ihana, että joka täällä ajassa luopuu taloista ja tavaroista, tämän Jumalan valtakunnan tähden, niin saa moninkertaisesti takaisin jo tässä ajassa, saati sitten tulevassa. Oliko se lupaus peräti 100-kertainen vai miten se on? Niin varoa sitä. Sitten meidän käännös sanoi, että rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri. Ja sitten englanninkielinen raamattu sanoo sen niin, että rakkaus rahaan on kaiken pahan alku ja juuri. Jotenkin koen vielä sen niin kuin voimallisempana sen ilmaisun, että se himo on vielä lievempi sana kuin se, että rakkaus rahaan. Koska silloin se tarkoittaa sitä, että jos siellä sisimmässä on rakkaus rahaan, niin se on alkanut syömään pois sieltä sitä rakkautta, joka kuuluu Jeesukselle. Silloin siinä on tapahtunut se, että siellä palvellaan tai yritetään palvella Jumalaa yhtä aikaa mammonan kanssa. Eli meidän täytyy varoa tätä aluetta, että se ei missään tapauksessa pääse. On se sitten himo tai rakkaus, kumpi onkaan nyt alkukielen mukainen, niin varoa sitä, että se ei saa valtaa meissä. Luetaan täältä ensimmäisen Timoteus-kirjeen 6. luvusta ja jakeesta 6. Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa, sillä me emme ole maailmaan mitään tuodeet, emme myöskään voi täältä mitään viedä. Mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastuvat tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Ja sitten tämä jäi 10, joka oli esillä, sillä rahan himo on kaiken pahan juuri. Sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Minä kuulin semmoisen kertomuksen veljestä, joka rakastui oikein syvällisesti bisneselämään. Hänellä oli ihan elävä suhde Kristukseen, mutta se alkoi viilenemään. Ja hän rakastui sitten pimeisiin bisneksiin ja kaikenlaisiin asioihin. Ja sitten hän oli yhden kerran sitten, minä en muista sitten, oliko hän peruuttamassa sitten trailerilla venettä jonnekin rantaan vai miten se kävi. Mutta kuitenkin siinä kävi sillä tavalla, että hän jäi sinne johonkin kärryyn sillä tavalla kiinni, että se vesi alkoi nousemaan. Ja hänen piti sitten siellä, ennen kuin se vesi nousi sitten yli kaula, niin hänen piti tehdä täyttä totta Jumala edessä, kun hän tajusi, että nyt tästä tulee lähtö, että hän ei pääse irti. Ja hän todisti siitä sitten jossakin kokouksessa, että kuinka sitten, kun hän teki täyttä totta siellä Jumala edessä ja tunnusti, kuinka hän on rahan himo ja rakkaus rahan on ja maailma on vallannut hänet, niin sitten samassa, kun hän teki täyttä totta, niin Jumala antoi hänelle viisautta, että miten hän pääsee sieltä irti ennen kuin se vesi nousee suun ja nenän tasolle, ennen kuin hän kuolee. Hän pääsi sieltä sitten pois. Eli Jumala ottaa aina ihmisiä kiinni, mutta on parempi ennakoida asioita. Se on hyvä se Paavalin neuvo, kun hän koitteli siellä itseänsä ja sanoi, että olenko minä uskossa, tunnenko minä Kristuksen, niin on hyvä joskus siellä rukouselämässä kysyä, onko jotain tällaisia ajallisia nimittäjiä tai valuuttoja, joihin minä olen juuttunut kiinni Kristuksen sijasta. Kyllä Abraham oli rikas mies ja hänellä oli paljon sitä karjaa siellä, mistä riitti teurastettavaksi vaikka Jumalan enkeleille, mutta hänen sydämensä ei ole ollut kiintynyt siihen karjaan eikä siihen omaisuuteen, vaan hänen sydämensä oli Jumalassa. Eli sitä ei mitata sitä rakkautta sillä, että onko niitä taloja ja tavaroita, vaan sitä mitataan sillä, mihin se sydän on kiintynyt, onko se sydän jakautunut mammonan kanssa. Palveleeko se sama sisintä, yrittääkö se palvella Jumalaa ja mammonaa yhtä aikaa. Ja Jeesus kuitenkin sanoi, että ei voi palvella kahta Herraa yhtä aikaa, on toista rakastava ja toista vihaava. Eli tutkitaan tässäkin alueessa, koska täällä länsimaissa meillä on hyvinvointi, niin tutkitaan sitä, että olisiko se mahdollista, että olisi tällainen tapahtunut. Ehkä mä kytken sen tähän sitten, se liittyy pikkusen eri otsikon alle, mutta sitten jossakin kohdassa sanotaan niin, että vatsa on heidän jumalansa ja maallisiin on heidän mielensä, niin ehkä se on hyvä kytkeä silloin tämän kohdan alle. Ja sitten jos katsotaan sitä Sodoman syntiä, mikä se oikein siellä Hesekielin kirjan mukaisesti oli, niin se on hyvin mielenkiintoinen, mikä oli se päänimittäjä, minkä Jumala paljasti sodomalaisille, mikä heidän tilassansa oikein mättää. Ja se löytyy sieltä Hesekiel 16 ja 49. Katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti, ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään, mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut. Ja tämä on nyt se yksi kysymys, mihin meillä länsimaisilla kristityillä on vaara langeta, että on liikaa leipää ja siitä syntyy sitten huoleton lepo. Eli se huoleton lepo tarkoittaa semmoista laiskuuden tilaa, semmoista yltäkylläisyyden tilaa, jossa nämä hengelliset aistit ei enää kykenekään erottamaan hyvää pahasta. Jos sä oot joskus syönyt oikein reilusti liikaa ja sä oot tuntenut sen turtuneisuuden, silloin kun ihminen syö reilusti liikaa, niin se on vähän, että se ei ole sille oikeastaan mitään väliä, mitä muuta tapahtuu, kunhan pääsee vaan saamaan sen pään sinne tyynyyn. Ja tällainen tilanne voi tapahtua sille hengelliselle ihmiselle, että se tämän yltäkylläisyyden tähden alkaa turtumaan ja tulee se huoleton lepo, eli semmoinen välinpitämättömyyden tila, semmoinen hälläväliä sydämen asenne. Ja tätä meidän länsimaisten kristittyjen on nyt erityisesti varottava täällä yltäkylläisyyden keskellä. Ja sitten se johti myöskin siihen toimettomuuteen, ja mistä Jumala sitten muistutti, ja kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut. Eli sillä, niillä sodomalaisilla oli se leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo, mutta ei heitä kiinnostanut köyhät ja kurjat. He meni niin ohi niin kuin se ylpeä leiviläinen. Heillä ei ollut sitä samarialaisten sydäntä pysähtyä sillä köyhän ja kurjan kohdalla. Ja tässä kannattaa kysellä Jumalalta, että onko minulla mitään osallisuutta leivän yltäkylläisyyteen ja huolettomaan lepoon minun elämässäni. Minä olin joskus vuosia sitten saarnaamassa siellä suomalaisille siellä Floridassa ja sitten siellä tuli alttarille nainen. Ja hän sanoi oikein tuskallisella äänellä, että Jari ja te muut veljet, rukoilkaa minun edestäni. Minä olen kuoleman sairas ja kaikki minun rahani on mennyt siellä lääkärien kourissa, mutta apua ei ole tullut. Ja sitten hän kertoi, että kun hän siellä sitten jo nuorena tyttönä tai naisena, kun hän sai ensimmäiset työpaikat, niin hän alkoi säästämään sinne pankkiin sitten sitä rahaa pahan päivän varalle. Että kun ne pahat päivät tulee, niin hänellä on sitten hynaa siellä pankissa. Mutta Jumala sallikin sen, että ne kaikki hynat meni ja apua ei tullut. Koska sydän oli kiintynyt niihin. Ja kun hän kertoi, että miten hän teki ja toimi, niin Jumala näytti mulle ilmestyksen, että joka kerta kun se nainen meni sitten laittamaan, kun se oli siellä Amerikassa, niin sinne pankkitille vei nipun dollareita, niin Jumala näytti, että joka kerta kun hän vei sinne dollareita, niin hänen sydämessään oli epäusko, hän odotti, että ne pahat päivät tulevat. Ja siinä ilmestyksessä näytettiin, että se jokainen summa, minkä hän vuosien saatossa talletti pahan päivän varalle, oli itse asiassa yksi naula hänen ruumisarkkuunsa. Ja minä sanoin sen hänelle suoraan. Ja sanoin, että tästä tilanteesta ei ole ulospääsyä muuta kuin sinä sanonut tästä mammonasta ja tästä väärästä epäuskosta, missä olet valmistautunut pahoihin päiviin, sanonut irti ja kiinnität uskosi Israelin Jumalaan. Eli meidän aarteemme tulee olla siellä, missä ei koi syö eikä ruoste raiskaa.
Amen.
Niin sieltä sitten tulee sieltä taivaan pankista, jos meillä on vaikeuksia, niin siellä ei ole koi eikä ruoste syönyt niitä. Jossakin vanhan testamentin kirjoituksessa sanotaan, että joka säästää ylikohtuuden, niin se köyhtyy. Ja minä kerron teille kertomuksen kaverista, jonka minä tunnen, joka säästi ylikohtuuden. Ja kaikissa niissä tilanteissa hän köyhtyi. Mutta kerron vaan yhden asian niistä hänen kommervenkeistään. Hän oli semmoinen maanviljelijä, joka ajoi semmoisella vanhalla Rabandilla. Ja sitten hän laskeskeli, että tämä Rabantti kestää vielä 3 vuotta, mutta kun uusien ladojen hinta yhtäkkiä putosi, niin hän päätti, että hän ostaa sen 3 vuodeksi sen uuden ladan seisomaan sinne talliin ja ajaa sen Rabandin ensin loppuun ja ottaa sitten sen uuden ladan sitten käyttöön. Mutta kuinka ollakaan sen 3 vuoden aikana ladojen hinnat putosivat oikein räjähdysmäisesti, romahti alas ja sitten hän menetti vielä ne 3 vuotta, kun se vuosimalli vanheni siellä tallissa. Eli todellisuudessa hän köyhtyi. Ja me nauretaan tietysti sille, mutta jos se osuukin omalle kohdalle ja huomaa, että minä olen tehnyt samoja. Eli pistää täydet panokset tänne Jumalan valtakuntaan. Mutta muistaa tässä Jumalan valtakunnan osallistumisessa, että Jumala ei ole ensisijaisesti kiinnostunut sinun eikä minun rahoista eikä omaisuudesta, vaan kuuliaisesta sydämestä. Amen. Kuuliaisuus on enempi kuin uhri. Ja tottelevaisuus on enempi kuin oinasten rasva. Jos haluat uhrata Jumalan valtakunnalle, niin kysele ennen kuin sitä uhriasi sinne tuot, onko minulla kuulijainen sydän. Ja on sitten senkin Raamatun kohta, että kun tuot sitä lahjaasi alttarille ja muistat siellä, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin mene ja sovi hänen kanssansa. Eli sekin on sitä kuuliaisuutta mennä sopimaan asiat veljen kanssa. Ja siinä nimenomaan sanotaan, että jos veljelläsi on jotakin sinua vastaan. Eli jos sinä tiedät, että on joku veli tai sisko, joka oikein niin kuin, on oikein, niin kuin siellä oikein painona asioita sen päällä sinua vastaan, niin sinä et voi vedota siihen, että minä olen oikeassa. Siinä ei puhuta mitään siitä oikeaoppisuudesta ja oikeaoppisuuden hengessä. Siinä vaan sanotaan lyhyesti ja ytimesti, jos veljelläsi on jotakin sinua vastaan. Minä muistan erään veljen, kun hän todisti kokouksessa, että hän oli menossa sitten vähän toisenlaiseen uhriin, oli menossa siellä jossakin seurakunnassa sitten sinne ehtoolliskokous oli siinä menossa, ja hän oli juuri menossa sinne ehtoollispöytään, ja yhtäkkiä hän käänti kasvunsa, kun siellä oli useampi 10 ihmistä, niin siellä oli semmoinen veli, jonka kanssa hänellä on joku homma joutunut hakaukseen, ja hän koukkasikin pois sieltä alttarilta, ja minä sanoin sille veljelle, että hei, että mä tulin selvittää tämän asian, että mä voikaan mennä tuonne alttarille. Niin se pätee myöskin näihin taloudellisiin asioihin, että se uhri ei ole Jumalalle mieluinen, jos siellä on joitakin ihmisiä, joita me tiedetään, että niillä on meitä vastaan, mutta me ei ole tehty sitä omaa osuutta sovittaakseen. Koska se ohjehan sanassa on niin, että pyrkikää elämään rauhassa, onko siinä sovussa, rauhassa kaikkien kanssa, mikäli se teistä riippuu. Niin en näe sitä sillä tavalla, että se riittää, että sinä ja minä siellä kotona sohvalla hoitaan sitä istutaan, että minä elän rauhassa kaikkien uskovien kanssa. Jos minä tiedän, että on joku, jolla on jotakin minua vastaan, niin minä menen kysymään, että mikä oikein mättää. On toki ihmisiä, että sinä menet selvittämään asioita, ne sanoo, että minä muistan mitään, en minä tiedä mitään, mutta jos me tehdään se oma osuutemme, niin silloin ne ihmiset tulevat vastuulliseksi Jumalan edessä. Ja on myöskin sisaria ja veljiäkin, joita mä oon mennyt tapaamaan, niin suoraan valehtelee päin näköä, mutta en minä välitä siitä, minä olen tehnyt oman osuuteni, minä haluan olla vapaa Jeesuksen nimessä. Ja haluan auttaa sitä kaveria niin pitkälle vapauteen, kun hän vaan haluaa sitä vastaan ottaa. Eli tähän mammonaan liittyy tämä toinen vastakohta, kuulijaiden sydän, että se uhri voisi olla otollinen Jumalalle. Niin sitten voi tehdä investointeja sinne taivaalliseen pankkiin. Mutta ennen kaikkea hengellisiä investointeja, niin sitten pystyy tekemään ajallisiakin. No sitten tämä minun täytyy ihan katsoa tämä sitten tämä, mutta sitten se kolmas osa-alue, eli tässä on siis ollut maailman rakkaus ja sitten tämä rakkaus rahaan ja siinä on se leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo on niin kuin kytketty siihen. Niin sitten se kolmas alue, missä uskovat lankeavat, niin se on selkeästi sitten tämä haureuden alue. Ja niin kuin englanninkielinen Raamattu käyttää siitä sellaista sanaa kuin seksuaalinen moraalittomuus. Ja se minun mielestä kuvaa vielä syvällisemmin tätä haureussanaa, että mitä sen ytimessä oikein on. Sitten Paavali kirjoittaa Timoteukselle siellä Timoteus-kirjeessä, että pakene nuoruuden himoja. Hän antaa siis sellaisen ohjeen, ja nyt me vanhemmatkaan ei voida sitten vedota siihen, että Paavali kirjoittaa nuorelle Timoteukselle, että pakene nuoruuden himoja, niin ei sittenkään siinä sanota, että ne nuoruuden himot kiusaa vain nuoria ihmisiä. Minä olen ollut sellaisessa kokouksessa, missä pikkusen yli 80 mummo tuli tekemään parannusta huorin tekemisestä. Ja minä en mennyt ensin uskoa sitä, mutta minun oli pakko ottaa sen vakavasti, kun hän tuli ja oikein otti hihasta kiinni ja sanoi, Jari, minä haluan päästä taivaaseen, minä haluan tehdä parannusta. Niin ne nuoruuden himot, ne kiusaa siellä kaikissa ikäpolvissa. Ja nyt mitä se sitten Paavali haluaa sille sanoa, että pakene? Niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että otan niihin asioihin, julkaisuihin, internettiin, kaikkiin sellaisiin etäisyyttä, missä ne nuoruuden himot on esillä. Eli se pakeneminen on sitä, että pitää ottaa niin kuin, tietysti hengellistä on tutkittava hengellistä, mutta ottaa myöskin järki käteen, että jos sillä alueella on heikko, niin pitää ottaa oikein semmoinen tietoinen valinta. Niin kuin tämä Pinning jossakin opetuksessa sanoi, että hän meni sinne Puolaan, kun tämä kommunistivalta oli murtunut, ja sitten se pussien ja oliko se junienkin kyljet oli täynnä sitten alastomia naisten kuvia, kun sitä julistettiin sitä vapautta, että nyt kommunismi on murtunut, niin saatana toi sitten toiset kahleet, sen haureuden. Niin hän sanoi, että hänen täytyy työstää sitä asiaa siellä Jumalan edessä, että kun hän sitten rukoili sitä ja pyysi Jumalalta viisautta, että miten hän tästä eteenpäin menee, niin sanoi, että sen jälkeen ei häirinyt häntä mitään, hän meni kaikilla pussilla, kaikki matkat, mitä piti mennä, hän vapautui siitä. Mutta nyt jos sinä olet siellä valintamyymälän kassalla, ja siellä tänä päivänä on aina sitten ne puolialastomia naisia, tänä päivänä on miehiäkin siellä, on ne iltalehtiä, iltasanomia, mitä tahansa, niin se helpoin tapa noudattaa Paavalin sana on se, että käännät pääsi toiseen suuntaan. Mitä pidemmäksi aikaa jäät tutkimaan, sen syvällisemmin olet se kala, joka on siellä koukussa. Ja sitä mitä enemmän katselet, sen enemmän olet koukussa. Eli se etäisyyden ottaminen on tietoisia valintoja, päätöksiä, lujaa uskoa Jeesukseen ja hänen vereensä. No nyt sitten siihen nuoruuden himoihin liittyy, joka sitten niin kuin menee läpi elämän, niin liian moni uskova on sitten tämän masturbaation kourissa, eikä meinaa millään päästä vapaaksi, ja osa ei haluakaan päästä, ja osa on sitten väärän opetuksesta johtuen kahleissa sen takia, että on Suomessakin ihan tunnettuja julistajia, jotka sanoo, että ei se masturbaatio ole syntiä. Mutta minä sanon sinulle, että se on syntiä, ja miksi se on syntiä, se on sen tähden, että sillä on objekti. Jokainen, joka harjoittaa sitä, niin hänen mielessään on joku mielikuva vastakkaisesta sukupuolesta, jostakin alastomasta kuvasta tai sitten jostakin tietystä henkilöstä. Niin jos ei se ole syntiä, että sinun mielessäsi on joku haureellinen kuva, niin mikä sitten on syntiä? Eli se on vaan tunnustettava syntinä ja sitten sanoisin kaikissa synneissä liittyen näihin kolmeen pääosa-alueeseen, mistä on julistettu tai mihin tahansa, niin älä lähde etsimään sellaista vapautta niin kuin tupakan poltto, joka tekee tupakkalakon. Ei synti ole sellainen kysymys, että siitä tehdään lakko. Synti on sellainen kysymys, että lähdetään jo ensi erässä etsimään Jeesukselta sellaista vapautta, joka kestää loppuelämän.
Amen.
Eli ei ole sellaista, totta kai sekin on siunaus, jos olet vapaa jostakin synnystä 3 viikkoa tai 4 viikkoa, mutta älä kadota sieltä päästäsi, ajatusmaailmastasi, sisimmästäsi sitä päämäärää. Poika haluaa tehdä minut kokonaan, lopullisesti, pysyvästi vapaaksi. Amen. Ja nyt tämä masturbaatio ei ole yksinäisten ongelma, se ei ole nuorten ongelma, vaan on sieluhoitajan sanoa, että se on kaikissa ryhmissä se on ongelma. Se on myöskin avioliitoissa monta kertaa mukana. Siellä voi olla sellaisia syitä, että parisuhde ei toimi, tai siellä on muita syitä, eli sitä ei voi niin kuin rajata johonkin tiettyyn ihmisryhmään. Mutta siihen kaikkiin ihmisryhmiin pätee tällä alueella se sana, kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.
Amen.
Ja vaikkei se olisi sillä tasolla se asia, niin jos sinä olet sillä internetissä koukussa, niin tee asioille jotakin. Jos sinun kodissasi on pornografiaa, tee sille jotakin, eli järjestä tulelle mahdollisimman nopeasti ruokaa. Niin silloin se vapaus tulee. Minä olin joskus tuolla Etelä-Suomessa kokouksessa, ja nuori veli tuli sitten ja sanoi, että minä näin hänet ensimmäistä kertaa, niin hän sanoi, että Jari, rukoile minun puolestani, minä haluan aviopuolison. Ja minä en kerrinyt mitään muuta kuin laskea käteni hänen päälleen, niin oikein niin kuin repäistiin hengen maailma auki ja minut vietiin sinne hänen kotiinsa. Ja se oli sellainen oikein niin kuin sodomalainen luola, se oli pornovilme, oli hyllyt täynnä, pöydät täynnä, avoimia pornolehtiä ja vaikka mitä siellä oli. Niin minä sanoin, että minä en rukoile tämän kysymyksen puolesta ennen kuin sinä teet parannusta. Kysyin vaan, että pitääkö tämä paikkansa, mitä minä näin. Hän sanoi, että pitää. Ja sitten hän sanoi, että minä tahdon tehdä parannusta. Ja minä sanoin, että se ei riitä, että sinä sanot minulle tässä alttarilla, että minä teen parannuksen, vaan minä rukoilen vasta sen jälkeen, että sinä lupaat minulle, että kun sinä menet kotiin, niin sinä välittömästi siivoat ne hyllyt ja pöydät ja laitat ne tulen ruuaksi. Muuten sinä olet uudelleen koukussa jo huomenna tai samana iltana. Ja sitten minä sanoin hänelle, että Raamatussa sanotaan, että miehen pitää ottaa vaimo pyhyydessä ja puhtaudessa. Se ei tule sinulle ennemmin Jumalalta ennen kuin sinä olet saavuttanut pyhyyden ja puhtauden. Eli ei se sittenkään se, vaikka siellä on se Raamatun kohta, että haureuden syntimin välttämiseksi olkoon kullakin veljellä aviovaimonsa ja toisinpäin, niin ei se ole sellainen automaatti, että ihminen pääsee haureudesta vapaaksi, että hän solmii avioliiton. Ei se ole semmoinen automaatti. Kyllä sillä sisimmässä täytyy nyt sen veren tehdä ensin tehtävänsä ja sitten vasta siellä voi armo tulla ylenpalttisen runsaaksi ja sinne voi tulla Kristuksen siunaus. Eli ei haureudesta pääse irti pelkästään avioliiton solmimisella, vaan Jeesuksen veren kautta.
Amen.
Ja nämä on semmoisia perusasioita, mutta minä olen huomannut, että hyvin harvat julistajat enää uskaltavat saarnata näistä alueista tässä maassa. Mutta minä haluan sellaista pyhyyttä ja puhtautta, missä Jumalan kansa on oikeasti vapaa, että kun se rupeaa laulamaan, että minä olen vapaa synnistä ja maasta, että se laulu kaikuu sieltä sydämen pohjasta, että se on aitoa ja oikeaa todellista vapautta. Ja minä tämän saarnankin muodossa, minä uskon, että Jeesus tahtoo, että Jumalan armo tulee meidän keskellämme ylenpalttisen runsaaksi. Että ei ole mitään saatanan koukkua, joka pitää sinua jossakin näissä pääasioissa. Ja älä nyt ajattele sitten, että jos sulla on joku muu ongelma, mikä ei ole näiden kolmen päänimittäjän alaisuudessa, niin sitä parannusta on silti tehtävä.
Amen.
Ja jos se on joku semmoinen helmasynti, joka on sitonut jo vuosia, niin säilytä se usko silti Jeesukseen. Hän on voimallinen sinut vapauttamaan. Vaikka, koska se ohje on siellä hebrealaiskirjeessä, tai se on niin kuin semmoinen vähän niin kuin moite, te ette ole taistelussanne syntiä vastaan vielä tehneet verille asti vastarintaa. Ja minkälaista sitten se verille asti vastarinnan tekeminen on, niin minä otan semmoisen esimerkin, minä en koskaan toivo, että se sinulle tapahtuu, mutta ymmärrät sen esimerkin jälkeen, mistä on kysymys. Jos sinä nyt liikut tuolla jossakin pimeällä kujalla ja yhtäkkiä sieltä tulee kaveri veitsen kanssa sinun kimppuusi, niin mitä sinä teet? Sinä taistelet elämäsi puolesta verille asti niin kauan kuin henki pihisee. Sinä yrität ottaa sen siltä puukottajalta sen puukon pois. Niin kuin siellä jossakin Etelä-Suomessa oli yli 70-vuotias mummo ja siellä oli murhaaja tehnyt murhan siinä naapuriasunnossa. Ja se mummo tuli sieltä ovesta katsomaan, niin se murhaaja tuli sen veitsen kanssa sitten tämän mummon kimppuun, että hän saa todistajan kylmäksi. Niin mitä se mummo teki? Se tökkäsi sen murhaajan sinne portaikkoon pitkälle ja meni ovesta sisään ja veti oven kiinni.
Hänellä oli usko, hän teki verille asti vastarintaa. Hän ei säikähtänyt sitä veristä puukkoa. Niin tällainen pitää olla se asenne syntiä kohtaan, että olla vaikka siellä polvikoulussa niin kauan, että ne housun polvet kuluu, mutta sitten myöskin, jos ei siellä yksinäisyydessä selviä sitä kysymyksestä, niin sitten noudattaa sanaa, että tunnustakaa toinen toiselle syntinne, ja Jumala on uskollinen ja vanhurskas, ja hän antaa ne synnit anteeksi. Eli on tiettyjä asioita, missä tarvitaan sitä toista uskovaa, joka julistaa, että minä julistan sinulle Jeesuksen nimessä ja veressä sinun syntisi anteeksi annetuksi. Ja siinä on voimaa. Amen. Eli ei pidä jäädä sinne ylpeyden tähden, sinne yksinäisyyden aroissakaan synneissä, vaan jos sinulla on näitä arkoja syntikysymyksiä, niin etsi itsellesi luotettava sielunhoitaja ja tunnusta ne. Jos et muuten pääse vapaaksi, niin etsi se joku toinen, joka julistaa ne anteeksi annetuiksi. Liian moni uskova on 20 vuotta siellä, minä sanon suoraan, siellä ylpeyden nurkassa sen synnin tähden, eikä tule hakemaan apua Kristuksen ruumiista. Ja sana kuitenkin sanoi, että te olette toinen toistenne jäseniä. Eli se Jumalan armo ei aina tule ylenpalttisen runsaaksi suoraan sieltä taivaasta, vaan me tarvimme monta kertaa sisaria ja veljiä. Niin kuin se vanha saarnaaja sanoi, että kun me lähdetään tälle lihan kuoleman tielle, mistä me lähdimme siitä roomalaiskirjeen 6. luvusta liikkeelle, missä siitä puhutaan, niin tämä alkaa tämä saarnakin näköjään umpeutumaan, niin se vanha saarnaaja sanoi, että kun sinä alat sitä vanhaa ihmistä ristiin naulitsemaan, jos sinä olet oikea kätinen, niin sinä onnistut lyömään ne jalkasi ja sen toisen käteen, sen vasemman kätesi ristille ja huomaat, hyvänen aika se vasarekäsi jäi heilumaan. Ja sinä tarvit sisaret ja veljet apuun, jotka lyö sen vasarekäden ristille. Niin se syntitottumus voi olla samanlainen. Se on siinä vanhassa aatemassa oleva vasarakäsi, joka heiluu. Mutta jos sinä nöyrytät itsesi ja pistät sen ylpeyden sivuun, niin Jumala armahtaa sinua ja Kristuksen ruumiista tulee apu. Ja se armotta lyödään se vasarakäsikin ristille, mutta sinä kohtaat Jumalan armon ylenpalttisen runsaana. Eli se laki on armoton, se peili on armoton, se näyttää, sinä olet syntinen, sinä olet tehnyt väärin, mutta se peili ei korjaa sitä haavaa, sen tekee se veri ja Jumalan armo. Eli lailla ja armolla on selkeä kytkös toisiinsa. Eli niin kauan kun meidän keskellämme on syntiä, tarvitaan myöskin lakia, joka tuo synnin tunnon, jotta armo voisi tulla meidän keskellämme ylenpalttisen runsaaksi. En oikeastaan halua jatkaa enempää, koin, että tässä on asian ytimet.
Muistusta jaa siitä.
No luepas sinä sen, kun minä jo laitun Raamatun kiinni.
Joo. Mä luen 6. luvun 16. jakeen. Se niin kerta kaikkiaan osuu tähän kohdalle, että ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi te ja palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette, joita te tottelette. Joko synnin palvelijoita kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden vanhurskaudeksi.
Aamen. Siinä on niin kuin pähkinänkuoressa tämä koko saarna. Lisä me tullaan eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja pyydän sitä armoa, Herra, että olet tänä iltana turhaan vaivaa nähnyt, vaan pyydän sitä armoa, että tämä sana tulee lihaksi, että sinun kansasi saa kohdata sinun armosi ylenpalttisen runsauden tämän risin sanoman ja veren kautta ja koko sen evankeliumin voiman kautta. Ja Herra, me kiitetään, että siellä, missä se synti on suureksi tullut, on armo tullut ylenpalttisen runsaaksi. Niin haluan oikein uskoa tänään, että jossakin sydämissä synti on tullut niin suureksi, että on tullut tarvetta tehdä parannusta. Ja silloin siellä laskeutuu se ylenpalttisen runsas armo pyhässä hengessä, halleluja. Herra, me kiitetään siitä veriliitosta ja kiitetään, että me ollaan armosta pelastettu ja uskon kautta, ei tekojen kautta. Mutta Herra, meidän täytyy kuitenkin tehdä näitä tekoja, jos meitä kehotetaan tekemään parannusta, niin Herra, meidän on otettava se tahtotila, ja silloin kun on kysymys näistä nuoruuden himoistakin, niin Herra, anna nousta sellaista tahtoa, minä pakenen niitä, minä ojentaudun, ja silloin kun on kysymys näistä materiaaleistakin, niin anna Herra se armo, että ne joutuvat tulen ruuaksi, ja oli ne koukut mitä tahansa, niin haluan Jeesuksen nimessä julistaa oikein vapautta, ja kaikki missä on niin kuin
synti tänä iltana tullut valkeuteen, niin haluan Jumalan palvelija julistaa Jeesuksen nimessä ja sovinto veressä, maahanvuotaneessa veressä sun syntisi anteeksi annetuksi ja vetoan siihen sanaan, että joka on päästetty maan päällä, on päästetty taivaissa ja joku jonkun sitkeän synnin kanssa taistelee, niin haluan julistaa sun elämääsi siunausta, voittovoimaa, kykyä tehdä verille asti vastarintaa taistelussa syntiä vastaan. Jeesuksen nimessä, halleluja, laskeutukoon voittovoima nähdä synti verivihollisena, halleluja. Olla niin kuin se mummo, joka työnsi murhaajan kumoon, niin anna jonkun päästä voitolle ja työntää se synti pitkäkseen, halleluja. Kunnia Jumalalle, halleluja. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme, sinua me kiinnitämme katseemme tänä iltana ja kiitämme, että apu meille tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, halleluja. Kiitos sitä armon ylenpalttisesta runsaudesta, halleluja. Herra, että me voitaisiin vielä tänään laulaa sitä laulua, että vapaana on Herran kanssa synnistä ja sairaudesta ja vapaana on maastakin, kun Herra nostaa taivaallisiin pyhässä hengessä hallitsemaan hänen kanssaan, halleluja. Herra, me kiitetään sinun henkesi läsnäolosta ja kiitetään sitä sanasta, että siellä missä on Herran henki, on vapaus ja kenet poika tekee vapaaksi, hän tulee totisesti kokonaan vapaaksi. Ja Herra, oikein päästä nämä sinun rakkaat lapsesi niin kuin vasikat keväisenä päivänä tuonne laitumille, niin päästä tähän ihmeelliseen armon vapauteen. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos siitä armon ylenpalttisesta runsaudesta, halleluja. Kun on ensin katsottu lain peiliä, joka on näyttänyt totuuden meidän tilasta, niin kiitos, että repeää taivas auki armon ylenpalttinen runsaus, kun veri on saanut tehdä tehtävänsä. Kiitetty olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, halleluja, halleluja. Ja jollekin heikolle on se sana, kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa, Kristuksessa, Jeesuksessa, sinä voit kaikki. Ja minä julistan sinulle uskon kautta, mene tässä voimassa sisäreni Jeesuksen nimessä, ja se heikkous pakenee oikein niin kuin juokset tai hyppää sitä heikkoudesta ulos, anna sen heikkouden kuoren murtua Jeesuksen nimessä. Mene tässä voimassa tekemään minun tekojani, sanoo Herra, ja sinä, joka tulit sieltä saastaisuuden lähteestä, niin sinut lähetetään kotimatkalle hengen voimassa, puhtaudessa, pyhyydessä ja uudessa innossa mennä auttamaan kärsiviä, kadotettuja sieluja ja alaspainuneita uskon sisaria ja veliä, halleluja. Sinä tulit täynnä sydän saastaa, mutta veri on tehnyt tehtävänsä ja armo on tullut ylenpalttisen runsaaksi. Minä oikein siunaan sinun kotimatkasi, ei vaan sinne luonnolliseen kotiin, vaan sinne taivaan porteille asti. Ole Jeesuksen nimessä siunattu menemään eteenpäin tällä pyhällä kaidalla tiellä, sillä pyhä pyhähän on Herra Sebaot, halleluja, halleluja. Minä oikein siunaan sinut menemään kotimatkalla eteenpäin, kohti taivaan portteja, kohti pärlyportteja, kunnia Jumalalle. Kiitos, että jollakin on puhdas ja kevyt sydän lähteä kotimatkalle pyhyyden voimassa. Sinut oikein armoitetaan viemään tätä armon sanomaa, halleluja, ilosanomaa nöyrille, halleluja, ja köyhille, niin kuin Jeesus itse sanoi, Herran henki on minun päälläni. Minä näen oikein useamman kohdalla, kuinka Herran henki laskeutuu teidän päällenne, ja teidät puetaan voimaan korkeudesta, ja lähetetään sinne pimeän maailman keskelle, halleluja, ja laskeutuu armolahjoja, laskeutuu se tuli, niin kuin sana sanoo, minä täytän pyhällä hengellä ja tulella, niin Herra, minä kiitän, että sinun tulesi laskeutuu tänä iltana Jeesuksen nimessä, ja minä sinun kaikki ne riivaajien vallat ja voimat, mitkä ikinä pidättävät Jumalan tekoja, Jumalan tahtoa, Jumalan kansan keskellä, ja julistan päästyä, tulkoon Jumalan armo ylenpalttisen runsaaksi, halleluja, veren kautta, ristin kautta, kiitos, kiitos Jeesus, soi kiitos, oi soi, soi kiitos, oi soi, halleluja. Halleluja, halleluja. Oikein suuret heikkoudet pakenee. heikkoudet pakenee Jeesuksen nimessä, halleluja. Minä näen, kuinka sitä heikkoutta tulee jostakin savimajasta ulos, halleluja, 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 halleluja. Joku vielä kipuilee, Herra, Herra, riittääkö se sinun armosi? Se riittää, kunnia Jumalalle, kunnia, 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 kunnia. Ja minä näen joissakin hartioissa, jos on ollut kipua, kuinka siellä on Jumalan rakkaus, siellä on hoitava rakkaus. Minä näen, kuinka ne sulavat ne siellä, ne semmoiset kyhmyt tai jäykistyneet lihaks tai mitä ikinä siellä on. Minä näen niin kuin ne hartiat sulavat Jumalan rakkaudesta ja ne tulevat terveiksi Jeesuksen nimessä ja ne kädet toimivat, halleluja. Ne toimivat normaalisti. Voisin sanoa, että jopa yliluonnollisen normaalisti. Kunnia Jumalalle. Kunnia Jumalalle, että joku on päässyt hartiasärjistä ja ne käsivarretkin vahvistetaan Jeesuksen nimessä. Sä tulet rukoilemaan voimallisia uskonrukouksia, päästämään synnin orjia vapauteen. Halleluja. Ne kädet on pyhät kädet, jotka siunataan ja kohotetaan siunaamaan ilman vihaa ja ilman epäilystä kanssamatkaajia. Kiitos, kiitos Jeesus. Ja Herra, me tullaan vielä tässä lopussa kaikkia raihnaisuutta vastaan, kaikkia kipuja, tauteja, heikkoutta vastaan ja käsketään niitä väistymään pyhien leiristä ja vetoamme veriliittoon. Sinä olet huutanut niin syntien kuin sairauksienkin kohdalla ja ahdistuksienkin kohdalla. Se on täytetty. Ja minä julistan jollekin niistä pelkotiloista päästöä ja vetoan siihen sanaan täydellisessä rakkaudessa. Ei ole pelkoa lainkaan, niin paetkoon nyt pelko tässä hetkessä. Täydellisen rakkauden tieltä pois. Se sisin tulkoon täydettyä niin täydellisen rakkaudella, että pelolla ei ole valtaa, vaan se täyttyy sen laulun sana. Pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa, halleluja. Kiitos, se pelko oikein vapisee sieltä nyt ulos Jeesuksen nimessä. Minä nuhtelen sitä pelon valtaa ja se tulee sieltä ulos Jeesuksen nimessä nyt, pelko ulos, halleluja. Ja sinne tulee Jumalan rakkaus, halleluja. Pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa, halleluja, halleluja. Kiitos, että se on ulkona Jeesuksen nimessä ja veressä, halleluja. Ja päätän tähän Raamatun sanan, että yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Jeesuksen nimessä, aamen.